кечки саат 8 Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 12 июнь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Салдыдагы жарым саатта жарандык коом жогорку кеңеште улуттук коопсуздук кызматынын ишин көзөмөлдөгөн комитет түзүүнү сунуштады.
Биринчи ушу көзөмөлдү коопсуздук тармагына багыштап атабыз. Анткени себеби мыйзамдарды өзгөрткөн негизинде, конституцияны өзгөрткөн негизинде бир топ маселелердин баарын коопсуздук кызматына биз байлап койгон экенбиз да.
Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримованын туң кызы Гүлнарага таандык делген Швейцариянын банкындагы 800 миллион доллардын тагдыры чечилүүдө.
Бирок Гүлнара Каримовага таандык делген акчаны дароо өзбек өкмөтүнө берүүгө айрым жарандык активисттер, укук коргоочулар жана бозгундагы өзбек жарандары каршы болушууда.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Ошондой эле Түркияда тейлөө кызматында көп жылдан бери иштеп тажрыйбалуу кызматкерлерге айланган кыргыз кыздары тууралуу дагы баянды сунуштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Элиза, саламатсызбы. Жалал-Абад облусундагы иштамберди кенен иштетүүгө каршы жергиликтүү тургундар митингге чыгышты. Бул маалыматты Ала Буха районунун акими Эмилбек Абдыкадыров Азаттыкка ырастады. Жергиликтүү элдин өкүлү Бекжан Стамбековдун айтымында.
Биринчи палабы сухой деген чамалык жынаны колдонбош керек. Анан ушунча нарушение кылган экологический арчалар саргайып кеткен. Канча арчалар талкаланган, ага төлөнгөнбү, төлөнбөгөнбү ушерттерин, туудагы кеткен жанагы зыяндардын ушерттерин, жерди бускан, бул жерде күч кой кылабыз деп 13 гектар жерди да бускан булабыз садике. Чанабай эмес күч кой кылабыз деп ачык эле жерде чайын колдонобуз дегенде ал токтотуп алган. Алар ошол жерде ошондой деп турат турудалар.
Наразылыкка чыккандар менен өкмөттүн Жалал Абаддагы өкүлү Кыямбек Сатыбалдиев жолукту. Ал эртең Бишкектен өкмөт мүчөлөрү менен тиешелүү адистер келип тургундар менен жолугушаарын элге жарыялады. Митингге чыккан 200-300 адам бийлик алардын талабын укпай келатканын билдиришти. Иштамберди Алтын Кенин кытайлык инвесторлорго таандык Full Gold Mining фирмасы иштетет жана анда 600 адам эмгектенет. Сингапурдагы тарыхый жолугушууда Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын декларацияга кол коюшту. Документте Кошмо Штаттар менен Түндүк Корея бекем жана туруктуу тынчтыкка умтулары айтылат. Пхеньян Корея жарым аралын өзөктүү куралдан толук арылтуу багытында иш жүргүзүүгө милдеттенме алат. Ошондой эле кийинки сүйлөшүүлөр жакын арада өтөрү белгиленет. Америкалык лидер Ким Чен Ынды инсандык сапаты жогору, акылдуу жана жеткилең сүйлөшүүчү. Ал өз элин сүйөт, мени ошол таң калтырды. Биз өтө маанилүү ишти баштадык деп турам, деди журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Трамп ким менен коштошуп жатканда дагы көп жолу кездешерин дагы билдирди. Ал ошондой эле Ким Чен Ынды Ак Үйгө чакырууга ниети бар экенин кошумчалады. Эки лидер адегенде 45 мүнөт көзмө-көз котормочулардын катышуусунда гана жолугушту. Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары башкы прокуратуранын чечимин сотко арызданат. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Таалайкүл Токтокунова Азаттык радиосуна кабарлады.
Биздин негиздерибизди карап чыгып туруп, башкы прокуратура ошол жаңы жагдайлар менен караганга эч негизибиз жок, ошондуктан биз сиздерге отказ берип атабыз деген кат менен кайрылышты. Биз булар менен макул болбогондугубуздан мыйзам түрүндө сотко чечимин жокко чыгарганга кайрылабыз.
Текебаевдин адвокаттары башкы прокуратурага 22 майда кайрылышкан. Алар саясатчыны Мегаком чырына байланыштуу айыпка жыгып миллион доллар пара алган деп көрсөтмө берген орус жарандары Модин менен Маевскийдин көрсөтмөлөрү чындыкка дал келбей тургандыгын тастыктаган документтер бар экенин айтышкан. Парламенттеги Атамекен фракциясынын экс лидери Мегаком чырына байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Сот ар бирин 8 жылга эркинен ажыраткан. Текебаев менен чогуу экс министр Дүйшөнкул Чотонов дагы эркинен ажыратылган. Учурда Атамекен партиясынын лидери Бишкектеги номер 47 колонияда ал эми Чотонов Молдовановкадагы абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Бүгүн ошондой эле Бишкек шаардык соту жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын жетекчиси депутат Алмамбет Шыкмаматов боюнча 1-май райондук соту чыгарган чечимди жокко чыгарды. Тергөөдөгү айрым такталбаган жагдайларды оңдоо талабы менен иш кайра кароого жөнөтүлдү. Волгоградда кеме кырсыктап 10 кишинин өмүрү кыйылды. Волга дарыясында жүк ташыган жана сейил кемелери кагыша кетип 10 адам өлдү. 3 эркек 6 аялдын сөөгү табылды. Кийинчерээк куткаруучулар дагы бир кишинин сөөгүн алып чыгышты. Кырсык шейшембиге ооган түнү Волгоград шаарына жакын жээктен бир чакырым ыраакта болгон. Сейил кемесинде 16 адам жүргөн, алардын 5 куткарылган. Кырсык дүйнөлүк футбол чемпионатынын башталышына 2 күн калганда болду. Оюн өтчү стадиондордун бири Волгоград шаарында жайгашкан. Ал жерде Англиянын, Тунистин, Нигериянын, Исландиянын, Сауд Арабиясынын, Египеттин, Жапониянын жана Польшанын курама командаларынын беттештери өтөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Таш Көмүр шаарындагы аскер бөлүгүндө жоокерлерди сабап кыйнаган прапорщик камакка алынды. Бул тууралуу кыйноонун алдын алуу борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов Азаттыкка билдирди.
24 баланы, 19-20 жаштагы балдарды прапорщик ойготуп эртең менен. Анан ошо күч колдонуп эмне издеп атышты да. Отзывание жасатып, уруп, теткилеп, ошо отзывание жасап атканда ошо үстүнөн согуп эметкен го дейм. Ошо 9 баланын ошо ээги жарылыптыр да.
Деген Сулаймановдун айтымында таяк жеген жоокерлер арыз жазуудан баш тартышкан. Бирок окуя боюнча аскер прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыяраттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Учурда тергөө иликтөө иштери жүрүп жатат. Британиялык ырчы Робби Уильямс 14 июнда Москвада дүйнөлүк футбол чемпионатынын ачылышында ырдайт. Эл аралык футбол федерациясы кабарлагандай, Уильямс менен орусиялык ырчы Аида Гарифуллина Лужники стадионунда Орусия менен Сауд Аравиянын командаларынын беттешинин алдында ырдашат. Уильямс 2016 жылы Party Like a Russian, Орустай көңүл ач деп аталган ырынан кийин айрым орусиялыктардын сынына кабылган. Орусияда футбол чемпионаты 14 июнда башталып, бир айга созулат. Мелдештер бир канча шаарларда өтөт. Дүйнөлүк мелдештин ачылыш аземине Кыргызстан лидери Сооронбай Жээнбеков дагы катышат. Анда Элиза, сөздү сизге берейин.
Рахмат. Гүлай Машакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыя Азаттык чекит ор кеми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 13 июнда түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Кыргыз тоо кыркаларында өткүнөтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 градус ысыйт. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош жана Жалабатта түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31 градус жылуу, Сыкөлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 27 градус жылуу, Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 32-34 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жарандык коом жогорку кеңеште улуттук коопсуздук кызматынын ишин көзөмөлдөгөн комитет түзүүнү сунуштады. Мындай сунуш 12 июнда Бишкекте өткөн талкууда көтөрүлүп, атайын резолюцияда кабыл алынды. Иш чараны уюштурган демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы, коомдук иликтөөлөр институтунун өкүлдөрү, коопсуздук тармагындагы УКМК, Ички иштер министрлиги, чек ара кызматы жана башка органдардын иши парламент үчүн жабык деген сын пикирин айтышты. Кыргызстанда коопсуздук тармагы президенттин кызыкчылыгын коргогон органга айланып калды деген дагы сын бар. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Коомдук иликтөөлөр институтунун директору, жарандык активист Рита Карасартованын пикиринде Кыргызстанда коопсуздук тармагын парламент көзөмөлдөй албай калды. Улуттук коопсуздукту камсыздоо милдети жүктөлгөн УКМК саясатка көбүрөөк ыктап, президенттин оппоненттерине үстөмдүк жасоочу куралына айланды.
Биринчи ушу көзөмөлдү коопсуздук тармагына багыштап атабыз. Анткени себеби мыйзамдарды өзгөрткөн негизинде, конституцияны өзгөрткөн негизинде бир топ маселелердин баарын коопсуздук кызматына биз байлап койгон экенбиз да. Көзөмөл эч жерден жок. Биз ойлойбуз, кантип бир эле киши жөн жүрүп эле бир күнү бир ажыдар болуп кетип атат деп. Көрсө бүт мыйзамдардын баары ошого багытталган экен да, ушул киши баарын чечет, ушул чечет дегенге алып барган экен. Ошон үчүн биз бүгүн жөн эле кишилерди алмаштырып коюп, Сегизбаев кетти, аябай жакшы болуп атат дебестен тереңирээк карашыбыз керек.
Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев да коопсуздук органдарын парламенттик көзөмөлгө алуу маселеси чабал деген пикирлерге кошулат. Молдалиев буга бийликти басып алууга аракеттенген деп камакка алынган саясатчылардын тагдырын мисал келтирди.
Кандай кылып көзөмөлгө алабыз дегенде бир мисал болгон бизде. Жалаң эле саясий куугунтук менен аракеттенип атышат деп парламент атайын комиссия түзүп ҮКМКны текшерткен. Алар эмнени карады? Карап эле саясатчыларга, тигилер буларга эмне иштери бар экен, эмне кагаздары бар экен, ошонусун карап анан ошол жарыяланып кесипкен. Ошон менен иш бүтүп калган. Бул контроль деле эмес. Биздин бир топ саясатчылар камалды. Телефондон сүйлөшүүлөрү боюнча көнкөрүш жасаган атыптыр деп. ушул жерден парламент териштириш керек болчу. Парламент көзөмөлгө албаса, башка ким көзөмөлгө алат? Көзөмөлдөн чыгып кетет.
Эл аралык жалпы кызыкчылыктарды издөө уюмунда да Кыргызстанда коопсуздукка карата коомдук көзөмөлдүн болбой жатканы тууралуу далилдер бар. Уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Кеңешбек Сайназаров бул багытта парламенттин өзүндө башаламан иш жүрүп жатканын белгиледи.
Тилге каршы жанагы терроризм, экстремизмге күрөшүү деген кампаниянын ичинде ошол нерсе жоголуп кетип атат. Бир эле мисал айтайлы, жанагы лайк үчүн жоопкерчиликке тартуу деген. Биз аны карабай атабыз. Эмне үчүн ошол адам лайк койгон? Ошондой көрүнүштөр болуп атпайбы? Бир эки случай болду да.
Талкууда бийликке курал болууга жол бербөө максатында УКМКнын ишин көзөмөлдөгөн парламенттик комитет түзүү сунушталып, ал демилге камтылган резолюция кабыл алынды. Документ тиешелүү мекемелерге, жогорку кеңешке жолдоно турган болду. Президенттик аппараттын укук жактан камсыздоо бөлүмүнүн эксперти Таштемир Чилдебаев айтылган маселелер талданыла турганын билдирди.
Демократиялык мамлекетпиз. Бизде парламент өтө күчтүү. Көйгөйлүү маселелер коомдо талкууланыш керек. Ачык, айкын, жаап жашырылбаш керек. Улуттук коопсуздук боюнча мынабу, религиозный фанатизм боюнча мынабу көрүп атасыңар. Ушулар кандай бирге коркунучтар келип атат. Улуттук коопсуздугун мааниси күчөп атат. Тышкы коркунучтар, ички коркунучтар бар. Ошол маселелер бул коомчулукту катырып атат. Коомчулук бул маселелерди ушундай тигерек сооздорго чыгарып атат. Биз катышып атабыз. Өзүбүздүн жыйынтыгыбызды чыгарып атабыз.
Кыргызстан 2010 жылдагы бийлик алмашуудан кийин парламенттик башкаруу ыкмасына багытталган. Ошол окуялардан кийин президенттин ыйгарым укуктары чектелип, жогорку кеңештин укуктары кеңейтилген. Ал кезде УКМКнын президенттин таасиринен чыгаруу боюнча талкуулар жүрүп, бирок орган мамлекет жетекчиге баш ийген бойдон калган. Азыр улуттук коопсуздук комитетинин башчысын президент дайындап жумуштан алат. Жарандык активисттер мамлекет башчыга берилген ушул укук атайын кызматтын өз функцияларын аткарышын чектеп жатат деп эсептешет. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Коомчулук өкүлдөрү Кыргызстанда паспорт берүүгө байланышкан коррупциялык схемалардын тамыры кыркылбай жатканына тынчсызданышууда. Алардын айтымында жарандык паспорттарды мыйзамсыз жолдор, документтерди тууралап, жең ичинен сатууга байланышкан коррупциялык кыңыр иштердин масштабы улуттук коопсуздукка дагы шек келтириши мүмкүн. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Тайырбек Сарпашев болсо, биометриканын кириши менен жасалма жарандык паспорт даярдоого бөгөт коюлган деп эсептейт. Теманы Куанычбек Жолдошов улантат.
Прокуратура жакында Ош шаарындагы паспорт виза иши бөлүмүнүн кызмат адамдарына карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмалуулук жана мамлекеттик документтерди жасалма даярдоо жана пайдалануу деген беренелердеги кылмыш белгилери боюнча иш козгоду. Анда тиешелүү кызмат адамдары ысмы көрсөтүлбөгөн жаранга жасалма документтердин негизинде ички жана жалпы жарандык паспорттарды даярдап бергени аныкталган. Ал жаран 2016 июнь айында аталган паспорттарды колдонуу менен Оштон Түркияга учуп кеткен. Коомчулукта жасалма жарандык паспорттарды даярдап берүүнүн акысы 5000 АКШ долларынан жогору экени айтылып жүрөт. Жогорку кеңештин экс депутаты Жылдызхан Жолдошова жасалма паспорттарды даярдап, жең ичинен сатууга байланышкан коррупциялык схемалардын масштабы коркунучтуу чекке жетип калганын айтып, ага тез арада бөгөт коюу зарылдыгын белгиледи.
Паспорт жасаган жерлерде чынында эле чоң бир ревизия жүрүш керек да. Паспорттор кимге берилген? Эми биз Кытайларга окшоп миллиард эле эмес, да, болгон 6 миллион. Ошону ревизия кылып коюш оңой эле да. Бул жерде бир эле коррупция эмес, ал жерде улуттук коопсуздукту түзгөн ГРСда иштеген кишилердин жасаган кыянатчылыгы мамлекетке өз өлкөлүнүндө чыккынчылык жасаганга жетет да. Ошто тургандан кийин Кытай жарандарынын паспорттору кыргызстандык болуп чыккандан кийин албетте биз айта албайбыз, эртең бизге доосу тийбейт депчи. Ушундай берилип аткан паспорттарды бөгөт коюш керек бийлик.
Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана прокуратура органдары тарабынан жасалма документтердин негизинде жарандык паспорттарды даярдап берген ондогон фактылардын бети ачылган. Бирок 2012 жылдан бери чуулгандуу бир нече кылмыш иштери козголгону менен алардын айрымдары гана сотко чейин жеткен. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2015 жылы жарандардын аты жөндөрүн, персоналдык номерин жана пин-кодторун өзгөртүү менен жарандык паспорттарды мыйзамсыз берген 600 учур аныкталган. Бирок жоопко тарта турган адамды аныктоого мүмкүн болгон жок деген негизде кылмыш иштеринин көпчүлүгү кыскартылган. 2017 жылы мына ошол эле иштер кайрадан жанданып, бирок жыл аягында кайрадан токтоп калган. Муну мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев паспорттук коррупциянын чийленишип кеткени менен байланыштырды.
Биздин паспорт эл аралык аренада аябай өзүнүн репутациясын бузуп койду да. Биздин паспортту эмтетиги экстремисттик кылмышкерлер карманып атпайбы? Вообще негизи коррупциялык схеманы оңдой албай коюшту да. Ачык айкын кылып жазаласа жасалган паспорттор менен ички саясаттардагы конкурстар туудурушун катуу көзөмөлгө алыш керек. Паспорт жасагандан баштап ошол баардыгы тең единый банк менен болуш керек да. Биз бул схемада баардык тең ошол жерден ошо акырдан келген террорчу топтолор, экстремисттик топтолор ушундайлор пайдаланып эмнетип атса ошол жаман коркунуч.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2015-жылдан 2017-жылга чейин мыйзамсыз паспорт берүүгө байланыштуу жалпы саны 64 кылмыш иши козголгон. Бирок алардын ичинен 34 кылмыш иши гана сотко жетип, алар боюнча тиешелүү сот чечимдери чыккан. Калган кылмыш иштери тергөө учурунда кыскартылган, токтотулган же болбосо жабылып калган. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Тайырбек Сарпашев биометриканын киргизилиши менен жасалма паспорттарды даярдоого бөгөт коюлган деп эсептейт.
Биометрикалык паспорт киргенден баштап фальшивый паспорт деген мүмкүн эмес. Коргоо элементтери 20 ашты. Аны жасоо мүмкүн эмес. Жасалма пин-код берип, жасалма жолу менен паспорт жасаган жабылды. Тема абдан чоң контролдонот. Тиги ГКМБдагы безопасность баардыгын контролдон, так что мүмкүн бул таптакыр мүмкүн эмес. Деги эле биометрик паспортту берилди дегенди угулат. Демек бул система абдан иштелди. Мурда болгон ооба аны эч ким танбайт, болуп жүргөн. Пинди соцпонт берчи, паспортту киргизип берчи. Азыр пиндин баары тең киргизип. Адамдык фактордон гана кээ бир кылмышкерлер гана система ичинен мындай бир аракет кылган болбосо, азыр бүгүндө баардыгы тең контролдонот.
2014-жылы грузин кылмыш төбөлү Роман Барбакидзе кыргыз паспорту менен кармалган. Андан бир жыл мурун Илия Самсоня деген дагы бир грузиялык крим төбөл Манас аба майданында кыргыз паспорту менен колго түшүп 4 жылга соттолгон. Казакстандык банкир, оппозиционер Бозгундагы Мухтар Аблязов 2012-жылы Нурдин Осмонов деген адамдын наамына кыргыз паспортун жасатып алганы ачыкка чыккан. 2015-жылы болсо Стамбулда киши колдуу болуп өлгөн тажик оппозиционери Умаралы Кубатовдун жанынан да кыргыз паспорту табылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтта дагы жайгаштырылган. Дарыга Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары башкы прокуратуранын чечимин сотко арызданат. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Талайгүл Токтоконова Азаттык радиосуна кабарлады. Башкы көзөмөл орган бүгүн Кылмыш жаза кодексинин 384 беренеси боюнча жаңы ачылган жагдайлар катары ишти кайра кароого негиз жоктугун билдирген. Волга дарыясында жүк ташыган жана сейил кемелери кагышы кетип 10 адам өлдү. Кырсык шейшембиге ооган түнү Волгоград шаарына жакын жээктен 1 чакырым ыраакта болгон. Сингапурдагы тарыхый жолугушуу АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын декларацияга кол коюшту. Документте Кошмо Штаттар менен Түндүк Корея бекем жана туруктуу тынчтыкка умтулары айтылат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Таш Көмүр шаарындагы аскер бөлүгүндө жоокерлерди сабап кыйнаган прапорщик камакка алынды. Бул тууралуу кыйноонун алдын алуу борборунун жетекчиси Нурдин Сулайманов Азаттыкка билдирди. Британиялык ырчы Робби Уильямс 14 июнда Москвада дүйнөлүк футбол чемпионатынын ачылышында ырдайт. Ушул жана башка кабарларды сиз толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дарыга Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Өзбекстандын мурдагы президентинин кызы Гүлнара Каримовага таандык делген Швейцариянын банкындагы 800 миллион доллардын тагдыры чечилүүдө. Бул акча боюнча Ташкент менен Берндин ортосундагы узакка созулган сүйлөшүү аяктап, Швейцария акчаларды Өзбекстанга берүүгө макул болгону кабарланууда. Ошол эле кезде Гүлнара Каримовадан өзүнүн тагдыры белгисиз. Анын азыр кайда экени тууралуу так маалыматтар жок кесе. Сөз кесиптешим Зайырбек Бактыбаевте.
Азаттыктын өзбек кызматынын жазышынча Швейцариядагы камакка алынган 800 миллион долларды талашып, Өзбекстандан тышкары АКШ жана Zeromax компаниясы кайрылган. Zeromax Швейцарияда катталган ишкана. Анын мурдагы аткаруучу директору Мурадил Жалалов Өзбекстанда соттолуп, азыр абакта жатат. Ал эми аталган фирманын чыныгы ээси катары Гүлнара Каримова эсептелет. Банктардагы камакка алынган 800 миллион доллар боюнча узак иликтөөдөн кийин Швейцария бийлиги анын чыныгы ээси Өзбекстан деген тыянакка келген. Бирок Гүлнара Каримовага таандык делген акчаны дароо өзбек өкмөтүнө берүүгө айрым жарандык активисттер, укук коргоочулар жана Бозгундагы өзбек жарандары каршы болушууда. Анын себебин Өзбекстандык укук коргоочу Борбор Азиядагы адам укуктары деген уюмдун жетекчиси Надежда Атаева мындайча түшүндүрдү.
В интересах узбекского общества, узбекского народа.
Бул азыр өзбек элинин жана өзбек коомчулугунун кызыкчылыгындагы иш эмес. Бул акчаларды азыр Өзбекстандын өкмөтүнө кайтарууга болбойт, анткени бийликтин жогорку эшелонунда коррупциянын гүлдөөсүнө шарт дагы деле бар.
Эшелон власти пока еще сохраняются.
Активисттер Өзбекстандын жаңы президенти Шавкат Мирзоев коррупцияга каршы катаал күрөш баштамайынча каражатты которууга каршы. Акчаны Өзбекстанга берген күндө да ал карапайым элдин уурдалган каражаты болгондуктан атайын фонд түзүп, каражаттын жумшалышын эл аралык система жана жарандык коом көзөмөлдөй алгыдай болушу керек деп эсептешет активисттер. Гүлнара Каримованын акчасынын тагдыры чечилип жатканы менен акыркы кезде анын өзүнүн дайыны айтылбай ал тууралуу так маалыматтар жок. Расмий кабарларда ал Өзбекстанда арам акчаны адалдоого байланыштуу 5 жылдык абак жазасын өтөөдө. Надежда Атаева Гүлнара Каримованын тагдыры боюнча да Швейцария бийлигине кайрылышканын билдирди.
Более того, по нашим сведениям, родные Гульнары Каримовой обратились.
Биздин маалыматыбыз боюнча Гульнара Каримованын жакындары тергөө учурунда ага жасалган мыйзамсыз иштер тууралуу улуттар уюмунун кыйноолор боюнча атайын баяндамачысына кайрылган. Биз да бул боюнча Швейцариянын парламентине кат жолдогонбуз. 28 майдагы Швейцария парламентинин жыйынында биздин кайрылуубуз каралды. Бүгүнкү күндө ал кайрылуу Швейцариянын тышкы иштер министрлигинде каралып жатканы боюнча бизде так маалымат бар.
Сегодня находится в Министерстве иностранных дел Швейцарии.
Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун эрке кызы Гүлнара Каримовага чет өлкөлүк телекоммуникация компанияларына байланыштуу коррупциялык жаңжал, жүздөгөн миллион долларлык каржылык сылуундук, паракорчулук үчүн Европада, АКШда кылмыш иштери козголгон жана банк эсептери камакка алынган. Ал 2012 жылга чейин Өзбекстандагы эң таасирдүү аял катары саналчу. Атасынын бийликтеги мураскору болот деп да айтып жүрүшкөн. 2016 жылдын сентябрында Ислам Каримов дүйнөдөн өттү. Бирок ага топурак салгандардын арасынан Гүлнара көрүнгөн эмес. Шавкат Мирзоев президент болгондон бери да анын азыркы абалы тууралуу кенен маалыматтар айтылбай келе жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын эл аралык баяндар менен улантабыз. Украинанын Донбасс аймагына улуттар уюмунун тынчтыкты сактоочу күчтөрүн жайгаштыруу боюнча бир жаңсыл чечим кабыл алынган жок. Бул маселени талкуулап жаткан Норманд төрттүгү аттуу топтогу Германия, Франция, Украина жана Орусиянын тышкы иштер министрлери 11 июнда Берлинге чогулуп бир мунасага келе алышпады. Берлиндин чет жагындагы Тегель көлүнүн жээгинде жайгашкан тышкы иштер министрлигинин конок үйүндө өткөн жолугушуу 3 саатка созулду. Кечки жетилерде сүйлөшүүгө кирген министрлер түнкү 10:30 гана журналисттерге чыгышты. Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас сүйлөшүү ачык жана кеңири форматта өткөнүн айтты. Министр улуттар уюмунун тынчтыкты сактоочу күчтөрү боюнча демилгени Москва менен Киев экөө тең колдогону менен аларды жайгаштыруу боюнча экөөнүн пикирлери эки ача экенин кошумчалады.
Биз көп суроолор боюнча макулдашууга жетиштик. Тараптар узак мөөнөткө ок атышууну токтотуу, оор артиллерияны жаңжал тилкесинен чыгарып кетүү, эки күндүн байкоочуларына коопсуздукту камсыздап, аймакка тоскоолдуксуз кирүүгө шарт түзүп берүү заралдыгын белгилепти айтышат. Ал эми Украинанын чыгышына жайгаштырыла турган улуттар уюмунун тынчтык сактоочу күчтөрү тууралуу айтсак, бул боюнча биз өз өкүлдөрүбүзгө сүйлөшүүлөрдү улантып, жакынкы жумаларда пикир келишпестиктерди жөндөөнү тапшырдык. Эки тарап тең миссиянын жайгашуусуна каршы эмес, бирок ал кандай болот, кайда жайгашат деген суроолор боюнча пикирлер ар башка болууда.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кошмо Штаттар менен Украинанын улуттар уюмунун көгүш каскачан тынчтык сактоочу күчтөрүн жайгаштыруу планы Минск келишимине каршы келэрин белгиледи.
Мы объяснили, что идеи, выдвигаемые и Украиной.
Биз украиналык кесиптештерибиз жана американын өкүлдөрү биргелешип сунушталган демилге Минск келишимине каршы келэрин түшүндүрдүк. Анткени алар жайгаша турган күчтөрдү саясий, аскерий миссияга айлантууну көздөп жатышат. Менимче француздар жана немистер биздин позицияны түшүнүп жатышат. Украиналыктар болсо өз айынан кайтпай жатышат.
Ошол эле маалда сүйлөшүүгө катышкан тараптар жалпысынан жолугушуу пайдалуу болгонун ишара кылышты. Маселен, туткундарды алмашуу жана бошотуу боюнча жол картасын түзүү, куралдуу жаңжал болуп жаткан аймакты миналардан тазалоо жана башка маселелер сүйлөшүлдү. Киев тынчтыкты сактоочу күчтөрдү Донбасстын аймагына толук, анын ичинде Киевтин көзөмөлүнөн чыгып кеткен Орусия менен чек аралаш аймактагы 400 чакырымга созулган тилкеге дагы жайгаштырууга чакырып жатат. Көгүш каскачандар мыйзамсыз куралдуу күчтөрдү куралдарынан арылтып,
аскерий камбаларды өз көзөмөлүнө алып, жай тургундарды коргошу керек деп эсептейт Украин бийлиги. Москва мындай сунуштарды четке кагып, тынчтыкты сактоочу күчтөр Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларын коштоп гана жүрүшү керек деп айтып жатат. Кремль орусиячыл козголоңчулардын лидерлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, миссиянын жайгашышы боюнча алардын дагы макулдугун алыш керек деп эсептейт. 2014 жылдын мартынан бери өкмөттүк күчтөрү менен орусиячыл козголоңчулардын ортосундагы куралдуу кагылышуулар 10,000 ашуун адамдын өмүрүн алды. Элиза Кененбаева, Азаттык. Кезек эми журтташтар түрмөгүндө Түркиянын Анталия аймагында туристтик сезон 7 айга созулат. Бул аймактагы жүздөгөн мейманканаларда миңдеген чет өлкөлүк мигранттар эмгектенишет. Алардын арасында кыргызстандыктардын да саны жүздөп саналат. Тейлөө кызматында көп жылдан бери иштеп, тажрыйбалуу кызматкерге айланган кыргыз кыздары менен кабарчыбыз Эльвира Будайчиева жолугуп кайтты.
Нурзида Анталиядагы Эля Колити мейманканасында иштеген ондогон кыргызстандыктын бири. Ал жайкы сезондун башында мейманкана менен эмгектенишимин түзүп келген.
Бул жерде 1 жаштан 3 жашка чейин бул кичинекей кыздар. Бизде көбүнесе орустун эмелери болгон үчүн орусча көп сүйлөшөбүз. Түрмөдөгү
Нурзида жыл сайын каникулда Кыргызстандан Анталияга келип, сезондук жумуштарда иштеп кетет. Анын бул мейманканадагы милдети туристтердин балдарын ойнотуу.
Давайте я вам помогу. Вот так.
Анталиядагы мейманканалардын дээрлик баардыгынан чет өлкөлүк мигранттарды кезиктирүүгө болот. Жергиликтүү ишкерлер муну маркетингтин бир ыкмасы деп түшүндүрүшөт.
Бизге Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Германия деги дүйнө жүзүндөгү көп өлкөлөрдөн эс алуучулар келет. Анан албетте биз дагы көп улуттуу кызматкерлерди ишке алганга аракет кылабыз. Көп улуттуу кызматкерлерди иштеткенибиздин эң маанилүү себеби бул туристтердин тилин, маданиятын билгендиги. Мисалы, мен өзүм немисмен. Мейманканага немис үй бүлө эс алууга келип, баласын ойноткону келгенде немис кызматкерди көрсө сүйүнүп таштап кетишет. Биз ар бир чет өлкөлүк кызматкерибизге ыраазыбыз.
Деди мейманкананын менеджери Хельса Акпынар. Ал эми Нурзида балдар менен ойногондон тажабайт. Аны болгону Анталиянын ысыгы гана жүдөтөрүн айтат.
Жумуштун кыйынчылыгы күн ысып кеткенде эшикте балдар менен ойногондо аябай ысык болгондо күнгө күйүп каласың, ошол кыйынчылыгы бар.
Чет өлкөлүк кызматкерлердин жатаканасын, тамагын иштеткен мейманкана каржылайт. Андыктан Нурзида жай сезонунда иштеп тапкан акчасын топтоп, Кыргызстандагы ата энесине жөнөтөм деп максат кылып турат. Махабат Аксойдагы ондогон кыргызстандыктар иштеген Анталиядагы мейманканада ресепшн бөлүмүндө 8 жылдан бери иштейт. Ал өзү тажрыйбасында мейманканада иштөөнүн болгон түйшүгүн билип калган.
Ар ким саат 8 дегенде өзүн түздөндүрүп, жишнакка бол формасын кирип кийип туруп, уже ар ким өзүнүн позициясында туруп калыш керек. Түшкү тамак ичкен учурубузда ар бирибиздин жарым сааттык убактыбыз болот. Ошого учурда барып өзүбүздүн тамак жеген жерибиз бар. Бул жак конокторубуз үчүн жана персоналдар үчүн башка жер бар. Ошол жерден барып ичип, жарым саатыбызды корутуп, анан кийин кайра иш жерибизге келебиз.
Махабат өзү иштеген мейманканада тажрыйбалуу кызматкер болуп калган. Мындан улам жыл сайын сезон убагында Анталияга жаңыдан иштегени келген мекендештерине кеп кеңеш бергенден тажабайт.
2-3 күн мурун эле бир байке тоже деметип, мен бул жумушка иштегим келбей жатат, мен башка позицияга кетким келип атат деп, анан мен анын кете турган позициясынын дагы жакшы жактарын и жаман жактарын дагы түшүндүрүп элдим. Эми бул июнь айынан баштап Анталияда 45-50 градустук ысыктар болот. Ошол учурда сыртта сен 5 мүнөт эле турганың, сенин үстүңдүн полностью мындай суп-суу болуп эле калганыңда, анан кийин мен ошолорду айтып баягы түшүндүргөндөн кийин да анда мен кондиционердин алдында эле иштей берсем жакшы окшойт деп баягы ошентип эметип калды да анан.
Анталияда бейрасмий маалымат боюнча 10,000 кыргызстандык эмгек мигрант жашап эмгектенет. Алар негизинен тейлөө тармагында, мейманканаларда жана үй кызматтарында эмгектенишет. Ошону менен катар жеке ишкерлик менен алектенген мекендештер дагы кезиктирсек болот. Мейманканаларда иштеген эмгек мигранттар Кыргызстандан атайын келишим менен келип, жай айларында иштеп кетишет. Алардын айлык акысы орточо эсеп менен 350-400 доллардын тегерегинде. Өткөн жылдары кээ бир кыргызстандык мигранттар эмгек акысын ала албай калган учурлар дагы болгон. Ал эми Түркиянын миграция департаментинде 2017 жылы 19 миңден аша кыргызстандык катталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Анталия шаары.
Ушул жана башка баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген даректеги баракчабыздан окуй аласыз. Айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрсөңүз болот. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен 12 июнь, шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта сергек жашоо берүүсүн сунуштайбыз. Анда 14 июнь, дүйнөлүк донор күнүнө карата өлкөдөгү кан донорлору жетиштүүбү, кандай шартта кан тапшырса болот деген суроолорго жооп издейбиз.
Күнүнө 100-150 донор кабыл алсак, биз канга муктаж болгондорду толугу менен камсыз болот деп ойлойм.
Ошондой эле китептекче берүүсүндө бүгүн Касым Тыныстановдун Мариям менен көл боюнда аңгемеси тууралуу сөз болот. Студияда Элиза Кененбаева, азыр болсо соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Гүлай Машакеева тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсызбы? Башкы прокуратура Ысык Көлдүн Боз Тери айыл аймагындагы Бактуу Долоонотуу айылында жайгашкан ипподром менен дене тарбия комплексинин курулушуна байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Маалыматта айтылгандай, көчмөндөр оюндарын өткөрүш үчүн курулушка Финансы министрлигинен 1,584,000,000 сом которулган. Эсеп палатасы мамлекетке 202,814,000 сом зыян келтирилгенин аныктады. Тергөө иштерин улантуу Коопсуздук комитетинин тиешелүү кызматына тапшырылды. 2014 жылы сентябрда өткөн алгачкы көчмөндөр оюндарын Утурлай Чолпон Атадагы ат майданды куруу иштери ошол жылы июль айында шашылыш башталган. Убакыт аз деген негиз менен оңдоо түзөө иштери долбоорлоо документтерин даярдабай туруп жүргүзүлгөн. Ипподром быйыл сентябрда Ысык Көлдө өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын Утурлай кайрадан оңдолмой болгон. Ал үчүн бюджеттен 10,000,000 сом бөлүнөт. Мьянманын абагында отурган Рейтер агенттигинин эки журналисти кыйноого жана психологиялык басымга кабылганын билдирип чыгышты. Журналисттер Вандло жана Куасо кармалгандан кийин абактын өкүлдөрү 3 күн бою уйку бербей, 2 саат сайын сурак алышканын, тынч эмессиңерби деп басым көрсөтүшкөнүн, сурак маалында 3 саат бою чөгөлөтүп отургузуп коюшканын айтышты. Буга Мьянманын бийлиги азырынча жооп кайтара элек. Эки журналист мамлекеттик сырды ачыкка чыгарган деп айыпталууда. Алардын күнөөсү далилденсе 14 жылга чейин түрмөгө кесилиши мүмкүн. Журналисттер кармалган учурда рохинжа мусулмандарынын аскерлердин колунан өлтүрүлүшүн иликтеп жүрүшкөн эле. Эскерте кетсек, өткөн жылдын августунда башталган куралдуу кагылышуудан кийин Мьянмадан 650,000 ашуун рохинжа мусулмандары коңшу Бангладешке өтө качууга мажбур болушкан. Бишкекте коопсуздук тармагына парламенттик көзөмөл жүргүзүү деп аталган талкуу өттү. Анда коопсуздук тармагындагы иш аракеттерди көзөмөлдөө багытындагы парламент менен жарандык коомдун кызматташтыгын күчөтүү маселеси жөнүндө сөз болду. Коомдук иликтөөлөр институтунун директору, жарандык активист Рита Карасартова.
Мыйзамдарды өзгөрткөн негизинде, конституцияны өзгөрткөн негизинде бир топ маселелердин баарын коопсуздук кызматына биз байлап койгон экенбиз да, а көзөмөл эч жерден жок. Биз ойлойбуз, кантип бир эле киши жөн жүрүп эле бир күнү бир ажыдар болуп кетип атат деп. А көрсө, бүт мыйзамдардын баары ошого багытталган.
Деген активист Карасартованын айтымында демократиялык мамлекеттерде улуттук коопсуздук комитети, ички иштер министрлиги, чек ара кызматы жана башка мекемелердин ишмердиги парламент үчүн ачык болушу зарыл. Бирок Кыргызстанда азыркы кезде бул органдардын ишин парламенттик жана коомдук көзөмөлдөө чабал болуп жатат. Жыйын соңунда парламенттик көзөмөлдү күчөтүү боюнча сунуштар жазылган резолюция кабыл алынат. Украинанын Одесса облустук кеңеши Мария Гайдарды ээлеген ордунан бошотту. Гайдар арызын 2 күн мурун жазып, анын себебин коомчулукка ачык айткан эмес. 35 жаштагы Мария 1992 жылы Орусиянын президенти Борис Ельцин тушунда өкмөт башчынын милдетин аткарган Егор Гайдардын кызы. Мария Гайдар орус президенти Владимир Путинди сынга алып келет. Ал кезинде Орусиянын Киров облусунун губернаторунун орун басары болуп иштеген. Андан кийин Одесса облусунун губернаторунун орун басары болуп 2015 жылдын июлунан 2016 жылдын майына чейин кызмат өтөгөн. 2015 жылы Украин жарандыгын алган соң орус паспортун тапшырган. Бир эле маалда аткаруу жана мыйзам чыгаруу органдарында иштөөгө мүмкүн болбогондуктан 2016-жылы ээлеген ордун бошотуп, ал кездеги губернатор Михаил Саакашвилиге кеңешчи болгон. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы, Азаттык радиосунун кабарчысы Султан Ачиловага өткөн жекшембиде белгисиз эки киши кол салды. 69 жаштагы журналисттин өмүрүнө буга чейин да нешен жолу коркунуч жаралган. 9 июнда Ачилова Йолотен шаарындагы туугандарыныкына барган. Алардын биринин үйүнөн чыгып баратканда артынан калбай ээрчип жүргөн машинени байкаган. Жарым сааттан кийин үйдөн чыккан соң велосипед минген эки бейтааныш эркек анын жолун туруп, үйдүн ичинен эмнени сүрөткө тартып чыкканын көрсөтүүнү талап кылган. Журналист эч нерсе тартпаганын айткандан кийин эркектердин бири Ачилованы төшкө койгондо журналист жерге кулап түшкөн. Ошол эле күнү жергиликтүү полиция журналисттин туугандарынын машинесин алып барып камап, Ачилова Ашхабадка кеткенден кийин гана кайтарыларын эскерткен. Кытайда 62 жаштагы аял 27 чакырым сууда сүзүп рекорд койду. Сон Жиши Кытайдын түштүгүндөгү деңиз кысыгына сүзүп өтүп, суу марафонун багындырган эң улгайган аял катары буга чейинки көрсөткүчтү жаңылады. Ал ишембиде таңкы саат 5:38 өткөндө сууга кирип, түштөн кийин 3:09 өткөндө берки жээкке сүзүп чыкты. Жалпысынан рекордсмен суучул Хайнан аралы менен Гуандун вилайетинин ортосундагы 27 чакырым 200 метр сууну сүзүп өттү. Элизанда сөздү сизге берем.
Рахмат. Ушул эле кабардын видеосун биздин инстаграмдагы баракчабыздан көрсөңүз болот. Ал жактан Азаттык Кейжи деп издеңиз. Бүгүн жаңылыктар менен Гүлай Машакеева тааныштырууда. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы толук жайгаштырылат. Дареги Азаттык Чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 14 июнда дүйнөлүк донор күнүнө карата башкалар жөнүндө ойлон, кан тапшыр, өмүрүң менен бөлүш аттуу акция өтөт. Өлкөдөгү кан донорлору жетиштүүбү? Кандай шартта кан тапшырса болот деген суроолорго Сергек жашоо берүүсүнөн Бактыгүл Чыныбаева жооп издейт.
Кыргызстандагы канга болгон муктаждыкты толук камсыз кылыш үчүн күнүнө жок дегенде 150 ден сак адам кан тапшырышы керек. Азырынча кан донорлорунун саны бир күнгө орточо 60 же 70 адамдан туура келүүдө. Адистер айрыкча жай айларында, орозо учурунда кан тапшыргандар азаярын белгилешет. Кандай шартта кан донору боло аласыз? Кан тапшыруу менен кайсы оорулардын айыгуусуна өбөлгө болосуз? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кеңири кайрылабыз. Жалгыздык адамдын жүрөк кан тамыр системасын жабыркатып, эрте өлүмгө учуратарын Копенгаген университетинин ооруканасындагы лимфоздор аныкташты. Мындан мурдагы изилдөөлөрдө жалгыздык инсульт депрессиянын оор формасына алып барары аныкталган. Кардиологдор бул социалдык көйгөй жүрөккө да терс таасир этерин билишти. 13463 бейтап байкоого алынып, алардын ичинен жалгыз жашагандардын жүрөк согуусу начар, кан басымы жогору болуп чыккан. Ушундан улам адистер жалгыз жашаган адамдарга социалдык карым катнашты көбөйтүүнү сунушташууда. Мындан ары АКШдагы орган алмаштыра турган трансплантологдор операциянын алдында көчүрүлүүчү органдын 3 өлчөмдүү модели менен иштеп көрүшөт. Бул операциянын ийгиликтүү болуусуна шарт түзөрүн жазат Newsweek журналы. Франциянын Biomodex компаниясы 3 өлчөмдүү органдын моделин жаратууга $15 миллион инвестиция салды. Жакынкы айларда Бостондагы ооруканаларда алгачкы 3 өлчөмдүү органдардын үлгүлөрү чыга баштайт. Органдын көчүрмөсүн алган дарыгер операцияны ине жүйүнө чейин пландай алат. Буга кошумча кийин кесиптештерин окутууда да чоң көмөк болот. Жеке трансплантация эмес, залалдуу шишектердин да репликалары жасалат. Ошондой эле балдардагы жүрөк кемтиги, жүрөк кистасы сыяктуу оор операцияларда 3 өлчөмдүү модель жасоо ишке ашарын билдиришти Массачусетс университетинин илимпоздору. Эттин ордуна таза жакшылча жемиштер менен азыктануу жүрөк ооруларына чалдыгуу коркунучун төмөндөтүп, өнөкөт кан диабети кан басым ооруларын азайтканын Американын диетологдор коомчулугу маалымдайт. Илимий байкоого 6000 бейтап катышып, алардын азыктануусу изилденген. Жаныбарлардын эти, майын жегендерде жүрөк, кан тамыр оорулары көбүрөөк кездешкен. Жалаң жашылча жемиш менен жашаган 4,5 кишинин ден соолугун изилдеген илимпоздор алардын арасынан жүрөк ооруларды сейрек учуратышкан. Ашканадагы майлыктарды кайра-кайра колдонуу уулануга алып баранын Маврикия университетинин илимпоздору белгилешет. Алар эскирген 100 майлыкты бактерияларга изилдешкен. Натыйжада майлыктардан адам организмин уулануучу 49 зат табылган. Мындай заттардын арасында стафилококк инфекциясы да бар. Маврикия окумуштууларынын бул тыянагын АКШдагы бактериолог, микробиологдор да карап чыгып, макул болушту деп кабарлайт BBC. Ашканадагы бактерияларды азайтыш үчүн майлыктарды тез-тез которуп, аларды жууганда 60 градус ысык сууга чылап, хлор сыяктуу дезинфекциялоочу жетүүчү каражаттарды пайдаланган дурус экенин эскертишет адистер. Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Ан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыл сайын 14-чү июнда кан донордун дүйнөлүк күнүн майрамдоону өткөрөт. Бул окуя адамзаттын коопсуз канга жана кан препараттарына муктаждыгы маселесине көңүл бурууга арналган. Ошондой эле донорлук тууралуу элден маалымат алуусуна шарт түзөт. Кыргызстанда 2017 жылы 40 миңге чукул адам кан тапшырган. Кандын ичиндеги заттардын сакталуу мөөнөтү өтө кыска болгондуктан республикалык кан борбору ар дайым донорлорго муктаж. Бул борбордо жакындары ооруп, кан тапшырууга келгендер донорлордун басымдуу бөлүгүн түзүшөт. Биз жолуккан 24 жаштагы Лиман Муратов да операцияда жаткан таанышына кан тапшырганы келген экен.
Дос баланын атасына кан керек болуп, ошого жардам катары келгенбиз, кан берелик болду. Ошол үчүн.
Канча жаштасыз?
24.
Атыңыз?
Лиман Муратбеков.
А дос баланын атасы эмне болду?
Дима диалисте, ушундай болуп. Кан керек.
Биринчи жолу берип атасызбы?
Жок, уже 4-чү.
Кандай экен кан берген?
Нормально эле, иштеп кетебиз.
Кыйналган жоксуз?
Жок, кыйналган жокмун.
Орозо эмессиңерби?
Орозо.
А, орозосуңар?
Кыйналып койбойсуңар да?
Билем, көрөсүз.
Кыйналбасаңар баары суюктук ичиш керек э? Жолусу кыйналыш керек да.
Жакшы.
Кан борборунун улук медайими Айнура Үсөнбаева Бетап менен сүйлөшүүбүзгө аралашып, ага орозо учурунда кан тапшырса өзүн кандай алып жүрүү тууралуу маалыматтарды берип жатты. Доктурдун айтымында оозун бекиткен жарандардан кан алуу толук кандуу ишке ашпай жатат.
Жакшы толбой калды кан, кетпейт да жидкость. Суюк болуш керек да кан эме толушчу, анан булар түнчүндө жаап, анан коюу тамак жеп организм все таки давлениеси баары бир кичине ылдыйраак болуп кетет.
Оозун ачса болбойт да э?
Эми кыйналса ачууга туура келет эми бул. Ден соолукка байланыштуу. Кээ бирлер берип кетип атышат.
Дүйнөлүк саламаттык уюмунун маалыматына караганда жылына 112 миллиондон ашуун киши кан донору болууда. Бул чогулган кандын дээрлик жарымы же 47% өнүккөн өлкөлөргө дал келет. Бирок канга муктаж жакыр жана орто кирешелүү мамлекеттерде донор көйгөйү дале болсо күчүндө. Кыргызстанда өлкөдөгү кан муктаждыгын камсыздоо үчүн кеминде 150 дени сак донор кан тапшырышы керек. Бирок азырынча бир күндөгү донорлордун саны орточо 60 же 70 адам болуп жатканын республикалык кан борборунун директорунун орун басары Айганыш Сатыбалдиева билдирди.
2017 жылы биз деген 38 миң 40 миңге жакын бүгүнкү күндө биз деген бул деген жыл бир жылдагы азыр 6 айдын ичинде биздин теңи бизден уже 6 ай жакында болот. Алда мына азыр 5-чи ай бүтүп атпайбы. Ошонун биз деген 45-50% пайызын биз республика кан борбору даярдайбыз канды. Күнүнө 100-150 донор кабыл алсак биз канга муктаж болгондорду толугу менен камсыз кылат деп ойлойм.
Кан компоненттери ооруканаларга жылы бою талап кылынат. Гемофилия, ак кан оорулары, оор операциялар, төрөттөн кыйналгандар, жол кырсыгынан жабыркагандар үчүн ар дайым донор зарыл болот. Азыркы тапта кан тапшырып жаткандардын дээрлик 80% тууган таанышы үчүн өз ыктыяр менен донор болгондор. Айганыш Сатыбалдиева кан тартыш болуп калган учурларды мындайча санады.
Дефицит кээде болуп калган учурлар бул деген ушул орозо айлары жана элдер каникулга студенттер каникулга чыгып кетет, анан отпускка чыгып кетип көлгө тияк бияка эс алып кетишет да. Ошол учурда биз бир аз ушул кан дефицит боло баштайт да, донорлордун саны кескин түрдө азайып, анан ошол убакта биз деген албетте жанагы өзүбүздүн база данныйбыз бар донорлор боюнча, ошолорду чакырабыз. Чакырган кезде да ошолор деген шаарда болбой калат. Ошондо бир аз бизде деген ушундай кыйынчылык тартуулат, но ага да карабастан биз деген донор барбы жокпу, бирок деген бул биздин өзүбүздүн милдет, биздин өзүбүздүн жумушубуз. Такай канга муктаж болгондорду биз күндүр түндү үзгүлтүксүз камсыз кылып келебиз.
Кан тапшырууну каалагандар бир күн мурда даярданып алышы керек. Майлуу сүттүү азыктарды жебей, алкоголь ичпей, эртең менен таттуу, сүтү жок чай же кофе ичип келүүсү керек. Бирок кан тапшырар алдында донордун саламаттыгы толук текшерүүгө алынат.
Келген эле кишини биз жылкылдатып басып алып кан албайбыз. Себептегенде бул медициналык кароодон өтөт. Келгенден кийин биздин ошол база данныйбыздан регистрация, идентификация өткөндөн кийин группасынын тобун гемоглобинди өткөргөндөн кийин медициналык кароодон врач дарыгер өткөрөт. Ал деген ошол жерде далилдейт, кан бере алабы же бере албайбы. анан бул убактылуу кан бере албагандар болот, анан деген таптакыр абсолюттук түрдө кан бере албагандар болот да. Булар деген абсолюттуу кан бере албагандар бул ВИЧ, СПИД, гепатит С, анан жогуштуу инфекциялык жогуштуу оорулар, сифилис, бруцеллез оорулары менен ооругандар булар таптакыр четтетилет кан бергенден. Эч качан булар кан бере алышпайт. Ал эми деген ошол 2 күндүн ичинде ичимдик ичип, же болбосо дары дармек ичип, же болбосо майлуу тамак ичип, же болбосо түн ичинде жакшы уктабай калып, же тиш доктурга барып келген ушундай донорлор, булар деген убактылуу биз деген четтетебиз да, кайра бир убактылуу күндөн кийин кел деп ушул дарыгер айтат, ошондон кийин келип беребиз.
18 жаштан 60 жашка чейинки дени сак баардык адамдар кан тапшыра алышат. Республикалык кан борборунда азыр ар бир донорго 1 ирет колдонулуучу аспаптар алынган. Тапшырылган кан компоненттерге бөлүнүп, атайын сактоочу муздаткычтарга коюлат. Дарыгерлер ден соолугу бекем баардык атуулдарды кан тапшырууга ар дайым чакырып келишет. Кан тапшыруу менен бирөөнүн өмүрүн сактап калуу мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Кадырман угарман, сиргек жашоо төрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Башкы прокуратура Ысык Көл облусунун Бостери айыл аймагындагы Бактуу дөлөнөтү айылында жайгашкан ипподром менен дене тарбия комплексинин курулушуна байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Мьянманын абагында отурган Рейтер агенттигинин 2 журналисти Валон жана Куаса О кыйноого жана психологиялык басымга кабылганын билдирип чыгышты. Украинанын Одесса облустук кеңеши Мария Гайдарды ээлеген ордунан бошотту. Гайдар арызын 2 күн мурун жазып, анын себебин коомчулукка айткан эмес. 35 жаштагы Мария 1992-жылы Орусиянын мурдагы президенти Борис Ельциндин тушунда өкмөт башчынын милдетин аткарган экономист Егор Гайдардын кызы. Ал кезинде Орусиянын Киров облусунун губернаторунун орун басары да болуп иштеген. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы Азаттык радиосунун кабарчысы Султан Ачыловага өткөн жекшембиде белгисиз 2 киши кол салды. 69 жаштагы журналисттин өмүрүнө буга чейин да нечин жолу коркунуч жаралган. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз толугу менен биздин сайттан дагы окусаңыз болот. Дареги азаттык чекет орг берүүбүздү улантабыз. Касым Тыныстановдун Мария менен Көл боюнда аңгемеси реалисттик прозанын алгачкы карлыгачы турмуш көрүнүшүн сүрөттөөнүн жаңы формасын кыргыз топурагына байралткан туунду. Касым Тыныстанов көркөм чыгармачылыктын кайсы жанрына кайрылбасын, анын баарында өзүнүн стилин, дүйнө таанымын туюндурууга жетишкен. Кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнүн бул кезеги үлкөн таланттын кара сөз жаатындагы мыкты туундуларынын бири Мария менен Көл боюнда аңгемесине арналат. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Мария менен Көл боюнда аңгемеси 1924-жылы Ташкенттен казакча чыккан Жас Кайрат журналынын жазгы 2 номерунда жарыяланган. Аңгемеде бири бирине жетпей калган 2 жаштын арманы баяндалган. Биринчи бөлүктө Мария атанеси менен өз айылына көчүүгө даярданып жатышканы, 2 жаштын көл жээгинде жолугушуп бири бирине арманын айтып, мындан ары көрүшпөй эки башка турмуш жолуна түшөрү маалымдалат. Мариямдын атанеси кайсы бир шайлоодон чыккан чатакка байланыштуу Мариямдын таякелери апасы Сылаандын төркүндөрүнөн көчүп келе беришкен экен. Эми туугандары менен мамилеси жакшырып, өз айылына көчүүнү чечишиптир. Кийинки бөлүмдө Мариямдын күйөөгө берилиши, ага ашык болгон жигити курбусу менен барып кыз узатуу тоюна катышканы, көңүлсүз өткөн ошол жөрөлгөдөн соң каармандын ар ким алган тарбиясынын бийлеп турган заманынын кулу деген сентенция менен чарма жыйынтыкталат. Байкалып калгандыр, чармада өткөн кылымдын башында өзгөчө мааниге ээ оор социалдык проблема, кыргыз кыздарынын укугунун кордолушу, алардын тагдырын уруу башчылары менен ата энеси эле чечип күйөөгө берип ийиши чагылдырылган. Сентименталдык маанайдагы баш каарман, анын ашыгы айла жок ошол кездеги коомдук турмуштагы теңсиздикке нааразы экендигин айтуу менен гана чектелишет. Каармандын из жаздырып качып кетели деген сунушуна кыз көнбөйт. Мариям ата энесинин эл алдында уят кылгысы келбейт. Айла жок, ата энеси менен туугандары чечкен ишке көнүп, аялы бар жашамал кишиге күйөөгө тийишке макул болуп аттанып кете берет. Аңгемеде улуттук турмуштун бир топ кызык учурлары, уруулар ортосундагы карым катыш, орусиялык оторчул бийлик келгенде жайыла баштаган шайлоо түйшүгү, табият кооздугу, уруулук жашоонун башка көрүнүштөрү ыктуу берилген. окуянын башталышы жана жыйынтыкталышы бир топ символикалуу. Мариямдын ашыгы менен көл жээгинде өткөргөн түнү жаратылыштын түрлөнгөн кези, жазга туура келсе кыздын каалабаган жашамал адамга узаган кези күз учуруна туш келет. Жазуучу сарысанага басылган кыздын абалын мындайча сүрөттөйт.
Мариям дагы капалуу, көңүлүн көтөргөнү тышка чыккан. Башында кундуз тебетей, үстүндө көк шайы көйнөк. Абышкалардан айбыгып, өзүнүн чоң үйүнүн арт жагына бурулду. Мариямдын ал эмне үчүн тышка чыкканын мен билем. Ал жүдөгөн көңүлүн кечтин салкын абасына сергитмек, кечке үйдө отуруп, тизгинсиз кыял дарыясында черткен өмүрүнө жарыкчылык көрсөтмөк. Мариям түрдүү ойду ойлонуп көлгө барды. Көл жээгине отуруп, колун, бетин жууду. Шарт-шурт этип кепичке умтулган майда толкун Мариямдын көңүлүн бир аз өзүнө тартып, мурунку бийлеген кыял кучагынан бошонду. Мариям өзүнө карай умтулган толкунду кайра серпип ойноп отурду да, өз ичинен бир аз ырдады. Бирок ордунан туруп, кол жоолугуна колун сүртөөрдө, Мариям кайтадан терең кыялга кетти. Колунан жоолук түштү. Көл бетин кыял ойготту. Мариямдын эки көзү көлдө турду да калды.
Ошентип, кеч киргизген кыз менен жигит түндөсү кездешип, ичтеги сырларын айтышат. Эртең элине көчкөндө эмне болору кызга белгисиз. Белгисиз бирөөнүн колуна барганда кан тери аны катуу түйшөлтүп, кабатыр экенин жашырбайт. Жигит өлсөк биргөлөбүз. Качалы деген сунушун айтса, курган ата энесин байкуш кыз жер караткысы келбегенин билдирет. Ошон үчүн каарман да түрлүү жагынан кысмактап көрүп, болбогондон кийин туюктандым деп отурбайбы? Бирин бири айттырбай эле түшүнгөн эки жаштын сөзү бүткөнчө таң атып, коштошордо кыз жигитине эстеликке шайы жоолугун берет. Мариям ата энеси менен көчүп баратышканда каарман аларды көзү менен узатат. Аңгеменин экинчи бөлүмү Мариямдын күйөөгө берилишине арналган. Мариямдын ата энеси менен элине көчүп келгенине бир жылдан ашкан. Экинчи жылга аяк басып баратат. А бирок махабат таасири кайдан унутулсун дейт баяндоочу. Мариям эрөлтүрүп айыптуу болуп калган тараптын айыбы үчүн көп аялдуу жашамал кишиге күн аял болуп кетип аткан. Каарман Мариямдын айылындагы тойго баратканда жолдон курман кошулат. Анын жактырган кызы Айша да ошол айылга турмушка чыгып, ал дагы ашыктык тартынан жабыркап жүргөн жан экен.
Мен болгон окуяларды тегиз сүйлөп өттүм. Курман абдан угуп канган соң, ар ким билген заманнын кулу турбайбы? Кай кыз ата энесин таштап сүйгөнү менен кете алды? Кай жигит ата энесиз малсыз сүйгөнүн ала алды? Деп турмушта өзү көргөн акыйкатты, сүйгөн сөздү өзүнө көчүрдү. Кочкорбайдын айылындагы Айша деген бөлөсү менен сүйлөшкөндүгүн, аны алып кача турган болгондугун, чын-чынына келгенде ал кыздын ата энесинен чыга албай, убададан тангандыгын айтты. Бирок бул жерде айыптын баары кедейликтен болгондугун сүйлөп, өзүнүн жардылыгына өкүнүп, сөзүнүн аягын кайгылуу күшкүрүк менен бүтүрдү.
Эки жигит той болчу айылга келип түшүп, ал жерден Мариямдын күнүсүн көрүшөт. Орто жерден боз үйдөгү аялдардын талашына көп болушат. Кыз берген тарап кудалар аябай эле жупуну келишкенин айтышса, күйөө тарап той ушундай эле өтөрүн билдирип, ортодо талаш чыгат. Боз үйдөгү аялдардын урушун карап отурган эки жигитке чай бериш үчүн Карачаш деген келин аларды үйүнө алып келет.
Барсак, күйөө толтой ошондо болуп чыкты. Тегерек сары сакал, семиз, сары чийкил, багалчак келген киши экен. Биздин олтураарыбыз менен эле жанындагы күйөө жолдош жөн сураша баштады. Жөнүбүздү айтыша отурдук. качан өзүнүн мубарак үйүнүн угузар экен деп күйөөгө кумарланып мен олтурдум. Бирок тилегим тез орундала койгон жок. Күйөө толтой букчуйду да олтурду. Чай ичип болгондон кийин гана четтен адамдар келип калды. Бул күн түндө оюн кылалы күйөө деген кара чачтын сөзү чоң күйөөнү ошондо гана араң козголтту. Оюн эчек көтпөдү беле? Жеңе, бул күн түн биздерди узатпайсыздарбы? Деген күйөөнүн мубарак үндөрүн ошондо араң уктум. 30 күн ойнотконго не жетсин күйөө? Дос душман алдында биз кызыбызды кантип жесирдей эле учкаштыра берели? Деген кара чачтын кекерлүү жообу күйөөгө оозун жымчып алгыча тыйды. Күйөө кайта дагы сөз кылмакчы болуп умтулду эле, бирок күйөө жолдош кара чачтын ыгына көрүп сөзүн кубаттады.
Ушул жерден каарман Мариям менен кездешет. Ал көзү көзүнө учура түшкөндө буту чалыштап мүдүрүлүп кетти. Бирок сыр бербеген кишидей болду. Кыз узатуу тою кыска түндө анча кызбай, соңунда аялдар кошуп-кошуп кызды күйөөсүнө барышат.
Аңгыча болбой эле кызгылыгын кылбай коёбу? Бир эки жигит көтөрүп атка салгыла. Дегендей эркектердин үнү чыгып калды. Бул коркунучтуу үндү угаары менен Мариям горгору керегени медер туткандай эки колдоп кучактады. Дароо эле эки жигит келип Мариямдын колуна жармашты. Үй кычырады. Майышып Мариямдын мурунку назик колдору бул жерде бир аз кайрат көрсөттү. Бирок та не чара? Жумшап турган зулум күч акыйкатка караган жок. Мариямдын колун керегеден ажыратты. Жигиттер Мариямды чыңыртып атка көтөрүп салышты. Чындык менен санашпаган ырайымсыз колдор ай. Мариям кетти. Бир жолу кетти. Өмүрдүн эркинирээк сагаты менен Мариямдын эң акыркы коштошкону ушу. Келечек жаш өмүрү не болмок? Ал белгилүү. Жалгыз кара туман, жалгыз муң, жалгыз гана азирет.
Касым Тынстановдун өмүр жолун иликтегендердин айтуусунда аңгемеде сүрөттөлгөн сулуу кыз анын аашыктык сезимин козгогон бийкечтердин бири болгон экен. Албетте өзүнүн жеке турмушундагы мына ушул окуяны көркөм чындыкка айлантырыш үчүн автор өз кезиндеги өтүмдүү теманы жалпылаштырып, типтүү жагдайдагы типтүү мүнөздөрдү түзүү аракетине киришкен. Негизи Касым Тынстанов сергек көркөм туюмга ээ, жаңыдан адабий тилге айланып бараткан кыргыз тилинин ички мүмкүнчүлүктөрүн мыкты билген насили акын адам болгон. Андай сапатын Мариям менен Көл боюнда аңгемеси да ырастап турат. Окуяларды баяндоонун ыргагы, пейзаждык сүрөттөөлөр, диалог куруу, психологиялык кырдаалдарды так сүрөттөө жагынан ал катарлаштарынан кыйла алдыга озуп, көркөм дүйнөнүн татаал сырларын кадимкидей өздөштүрүүгө жетишкен. Анын адабий чыгармачылыкта жетишкендигинин сырын белгилүү адабиятчы, филология илимдеринин доктору профессор Курманбек Абакиров мындайча чечмелейт.
Ошо кезде адабий чыгармачылыкка активдүү аралашкан акын жазуучулардын фонунда Касым Тынстановдун поэзиясы дагы, прозасы дагы өзүнчө бөлүнүп турат да. Ал кадыр эсе такшалып калган калемгер катары көрүнөт да. Ошол адабиятка кадимкидей даярдык менен келип кирген да. Бирок анын адабий чыгармачылык мурасы өтө чакан, бир гана кичинекей этикалык китепчеси бар, Жаңыл Мырза поэмасы бар, аңгемелери бар, анан жана академия кечелери менен бул багыттагы чыгармачылык аягына чыгып атпайбы. Академия кечелери дагы ушул убакка чейин белгисиз көбүнүкү көркөм эстетикалык чыгармадан жогору болгон адам кийин деле ошол адабий чыгармаларды жазса керек, бирок алардын көбүн жарыялабаса керек. Себеби ошол 30-жылдардын башында эле куугунтукка алынып, улам партиядан чыгарылып, ушундай шартта ал адабий чыгармаларын жарыялоону туура көрбөсө керек, балким бир мезгилдин жакшы болушун күтсө керек деп болжосок болот да. Маалымат бар, ошол ал камалганда өтө көп кол жазмаларын ошол НКВДнын кызматкерлери алып кетишкен экен, мүшөк-мүшөк кылып деп айтышат.
Ким билет, 30-жылдары репрессия күчөбөй, артынан кадала түшкөн саясий куугунтук болбосо, Касым Тынстанов кыйла эле ийгиликтүү башталган адабий чыгармачылыгын дагы улантышы мүмкүн эле. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн Касым Тыныстановдун Мариям менен көл боюнда деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбыздан окуй аласыз. Ал эми социалдык тармактардан бизди кыргыз азаттыгынын алгысы же болбосо азаттык KG, азаттык медиа деген аталыштарда издеңиз. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта болуңуз.